สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาคณะกรรมศาสตร์ชุดวิชา70421กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชนเรื่องกิจกรรมเยาวชนเพื่อพัฒนาสังคมผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับท่านผู้ฟังครับสังคมไทยเป็นสังคมที่ต้องการพัฒนาซึ่งในขณะที่สังคมกำลังพัฒนานั้นเยาวชนไทยจะได้รับอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกบางอย่างที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของไทยนะครับเป็นพิษต่อสภาพจิตใจของเยาวชนและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของพ่อแม่ตลอดจนผู้ปกครองทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นเป็นอันตรายต่อการดำเนินชีวิตเมื่อเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะสร้างปัญหาแก่สังคมได้นะครับในวันนี้เราจะได้ทราบว่ากิจกรรมเยาวชนเพื่อการพัฒนาสังคมเป็นอย่างไรมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เป็นกิจกรรมเยาวชนเพื่อการพัฒนาสังคมและเยาวชนจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากการเข้าร่วมกิจกรรมจากคำอธิบายของอาจารย์ดร.วรภาสบายยิ่งซึ่งท่านเป็นนักแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเชิญติดตามฟังในช่วงต่อไปนะครับ
สภาพการสังคมไทยในปัจจุบันนะคะสังคมไทยเป็นสังคมกำลังพัฒนานะคะโดยจะมีปัญหาหลักๆอยู่2ประการนะคะประการแรกก็คือปัญหาทางเทคโนโลยีซึ่งจะเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของเมืองนะคะโดยจะมีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมซึ่งทำให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมปัญหาการประกอบอาชีพการว่างงานเป็นต้นนะคะและประการที่สองก็คือปัญหาสังคมอันเนื่องมาจากความเบี่ยงเบนทางสังคมความไม่เป็นระเบียบทางสังคมซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้แก่ปัญหายาเสพติดปัญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนปัญหาโสเภณีปัญหาค่านิยมในความฟุ้งเฟ้อปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเป็นต้นซึ่งปัญหาทั้งสองประการหลักนั้นนะคะมีเป็นปัญหาของสังคมพอๆกันซึ่งจำเป็นจะต้องมีการแก้ไขต่อไปนะคะปัญหาโดยหลักๆนะคะมีสาเหตุมาจาก 1. ปัญหาค่านิยมความเชื่อต่อการพัฒนาประเทศอย่างเช่นความเชื่อของคนไทยนะคะมักจะมีความเชื่อว่าให้เป็นเรื่องของบุญกรรมให้เป็นมีความเชื่อในเรื่องของการนับถือบุคคลมีความเชื่อในเรื่องของการที่จะไม่ชอบทำงานหนักนะคะคือชอบทำงานสบายๆเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะมีปัญหาต่อการพัฒนาประเทศนะคะอันดับที่สองก็คือปัญหาการสร้างสรรค์สถาบันการเมืองคือเยาวชนส่วนใหญ่มักจะเห็นว่าการเมืองเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เลยไม่ค่อยมามีบทบาทเท่าไหร่นักแต่ปัจจุบันก็เยาวชนก็มีสิทธิ์ได้ในเรื่องของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเยาวชนมักจะมีบทบาทในเรื่องของกิจกรรมในด้านกีฬาเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์เป็นต้นนะคะในลำดับที่3ปัญหาที่สำคัญของประเทศชาติก็คือปัญหาในเรื่องของการช่อราษฎร์บังหลวงหรือเรียกว่าคอร์รัปชันซึ่งปัญหานี้นะคะมีสาเหตุมาจากเศรษฐกิจแล้วก็สังคมซึ่งเยาวชนนะคะจะเรียนรู้ถึงการคอร์รัปชันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันเลยนะคะโดยที่ไม่มีผู้ที่ชี้แนะในสิ่งที่ถูกต้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาต่อเยาวชนต่อไประดับที่4นะคะปัญหาการประกอบอาชีพแล้วก็การว่างงานในปัจจุบันก็จะมีผู้ที่ว่างงานจำนวนมากแล้วก็โอกาสในการทำงานนั้นไม่ตรงกับความสามารถอย่างเช่นมีแรงงานที่ด้อยฝีมือมากโดยที่ไม่สามารถพัฒนาฝีมือให้เป็นที่ต้องการของตลาดได้นะคะลำดับที่5ก็คือปัญหาทางสิ่งแวดล้อมซึ่งปัญหาทางสิ่งแวดล้อมนี้เป็นมากเลยในเรื่องในปัจจุบันเช่นในเรื่องของน้ำเสียอากาศเสียนะคะการใช้สารเคมีมากเกินไปซึ่งประชาชนก็ยังไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่ในตรงนี้นะคะในเรื่องปัญหาที่6นะคะปัญหาความยากจนซึ่งเป็นปัญหาในประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกเลยนะคะปัญหาความยากจนในหมู่ประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมีประชากรเพิ่ม ขึ้นสูงแต่ว่าขาดแคลนทรัพยากรประชาชนขาดความรู้ทำให้มาตรฐานในการใช้ชีวิตต่ำกว่ามาตรฐานนะคะในปัญหาต่อไปนะคะก็คือปัญหาในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็การกระทำผิดของเยาวชนซึ่งปัจจุบันนี้มีผู้ติดยาเสพติดมากมายนะคะโดยปัญหายาเสพติดเนี่ยทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาปัญหาลำดับต่อไปนะก็คือปัญหาประชากรประชากรนั้นมารวมอยู่ในเมืองมากซึ่งจะมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมนะคะโดยที่ประชากรที่มีความรู้ความสามารถย้ายถิ่นเข้ามาในเมืองโดยไม่สามารถที่จะกลับไปพัฒนาท้องถิ่นตนเองและปัญหาลำดับสุดท้ายก็คือปัญหาทางด้านการศึกษาโดยปัจจุบันมีการศึกษาภาคบังคับแล้วแต่ก็ยังมีคนที่อ่านหนังสือไม่ออกและเขียนไม่ได้อยู่ซึ่งจะทำให้คนกลุ่มนี้มีความลำบากในการที่จะหางานทำหรือการดำเนินชีวิตนะคะโดยปัญหาดังกล่าวแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าเยาวชนที่มีความเบี่ยงเบนนะคะไม่ใช่เป็นผู้ที่สร้างปัญหาแต่สิ่งแวดล้อมทางสังคมเนี่ยจะทำให้เยาวชนนะคะเป็นผู้ที่เบี่ยงเบนไปนะคะดังนั้นเราควรจะมีการแก้ไขเพื่อที่จะให้เยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของสังคมนะคะได้เติบโตแล้วก็เป็นคนดีในอนาคตต่อไปค่ะส่วนในเรื่องของความคาดหวังของสังคมต่อเยาวชนนะคะสังคมก็คาดหวังต่อเยาวชนไว้มากมายนะคะอย่างเช่นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการระบุเป้าหมายในการที่จะพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความสามารถในการประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้เป็นต้นนะคะและในส่วนของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติที่ผ่านมาก็ได้มีการระบุถึงความที่จะต้องการพัฒนาทางด้านการศึกษาให้กับเยาวชนนะคะโดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฉบับที่8นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุว่าเป้าหมายในการพัฒนาในเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นอย่างชัดเจนหรือกลุ่มเยาวชนอย่างชัดเจนนะคะแต่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8เนี่ยได้ระบุถึงเป้าหมายหลักก็คือให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาโดยในส่วนของการพัฒนาเยาวชนนะคะในแผนก็ได้มีความคาดหวังว่าจะให้เยาวชนได้มีการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นรวมถึงเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับสิทธิพื้นฐานเพิ่มขึ้นทางสังคมอันนี้ก็เป็นความคาดหวังของสังคมต่อเยาวชนค่ะดังนั้นในวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเยาวชนนะคะก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้เยาวชนได้มีการพัฒนาอย่างเต็มที่นะคะโดยวัตถุประสงค์ในประการแรกก็เพื่อที่จะช่วยส่งเสริมโครงการสอนในชั้นเรียนนะคะยกตัวอย่างเช่นการจัดเป็นชุมนุมในวิชาต่างๆเช่นวิชาภาษาไทยวิชาวิทยาศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์วิชาสังคมหรือภาษาไทยเป็นต้นนะคะในประการที่2ก็เพื่อที่จะพัฒนาความสนใจเฉพาะแล้วก็ความสามารถพิเศษโดยจะให้เยาวชนนั้นได้ค้นหาความสนใจพิเศษนะคะในกิจกรรมตรงนี้ก็อย่างเช่นกิจกรรมการโต้วาทีกิจกรรมชุมนุมร้องเพลงเป็นต้นนะคะในประการต่อไปนะคะก็เพื่อเป็นบริการภายในต่อโรงเรียนนะคะโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาหรือว่าเยาวชนนั้นได้พัฒนาตนเองประการต่อไปก็เพื่อที่จะเป็นการพัฒนาจิตใจน้ำใจและก็ความมีศีลธรรมของเยาวชนประการต่อไปก็เพื่อพัฒนาการอยู่ร่วมกันและการพักผ่อนหย่อนใจโดยการจัดกิจกรรมสังคมแล้วก็นันทนาการร่วมกันนะคะลำดับต่อไปก็คือเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความสามัคคีแล้วก็มีจิตใจเป็นนักกีฬากิจกรรมอันนี้ก็อาจจะมีกีฬาสีประจำโรงเรียนเป็นต้นนะคะในลำดับต่อไปก็คือเพื่อการพัฒนาสังคมในกิจกรรมตรงนี้เราจะเห็นว่าอาจจะมีโครงงานค่ายอาสาพัฒนาชนบทหรือเป็นกิจกรรมที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชนของตนเองทำความสะอาดชุมชนเป็นต้นนะคะในลำดับต่อไปนะคะการจัดกิจกรรมเยาวชนจะช่วยให้เยาวชนนั้นเกิดความสนใจแล้วก็มีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่างๆในประการสุดท้ายนะคะการจัดกิจกรรมเยาวชนจะทำให้เยาวชนได้มีความรู้เบื้องต้นในวิชาทหารแล้วก็มีความเป็นระเบียบวินัยในการดำเนินชีวิตของตนเองค่ะอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์เบื้องต้นของการจัดกิจกรรมเยาวชนค่ะ
Thank you.
ในการจัดกิจกรรมเยาวชนเพื่อพัฒนาสังคมนะคะสามารถทำได้หลายรูปแบบวิธีการโดยในลำดับแรกนะคะจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีผู้บำเพ็ญประโยชน์แล้วก็ยุวกาชาติซึ่งทั้ง4กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมเยาวชนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ในทิศทางเดียวกันก็คือเพื่อพัฒนาตัวเยาวชนเองและพัฒนากลุ่มเยาวชนโดยให้เยาวชนนั้นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองสังคมแล้วก็ประเทศชาติเพื่อโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนเป็นหลักโดยเน้นให้พัฒนาทั้งทางด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์สังคมรวมถึงเป็นผู้มีจิตใจที่มีศีลธรรมรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะรวมโดยมีรายละเอียดของทั้ง4กิจกรรมดังนี้ในกิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมลูกเสือจะมีประโยชน์ต่อเยาวชนชายเป็นอย่างมากโดยจะช่วยให้เยาวชนนั้นได้ฝึกฝนตนเองในด้านต่างๆได้รับความรู้อย่างเช่นในเรื่องของการประชนภัยการรู้จักระเบียบวินัยการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีรวมทั้งได้รับความสนุกสนานสมกับวัยนะคะทั้งนี้จะทำให้เยาวชนได้มีพัฒนาการทั้ง4ด้านที่กล่าวมาแล้วนะคะก็คือร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมในลำดับที่2นะคะก็เป็นกิจกรรมเนตรนารีโดยกิจกรรมนี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับลูกเสือซึ่งเป็นกิจการในหน่วยหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติโดยกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมในหลักสูตรแล้วก็เป็นกิจกรรมในเรื่องของการบำเพ็ญประโยชน์โดยส่วนใหญ่แล้วจะเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับกลุ่มลูกเสือค่ะในลำดับต่อไปก็คือกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยซึ่งสมาคมนี้ได้กำเนิดเมื่อวันที่8พฤษภาคม2501โดยสมาคมได้จัดกิจกรรมทั้งในระบบโรงเรียนและก็นอกระบบโรงเรียนโดยจัดให้กับเยาวชนที่อยู่ในชนบทที่อายุ 15-24 ปีโดยมี4โครงงานหลักก็คือโครงการเคหศาสตร์โครงการเคหบริการโครงการฝึกอาชีพแล้วก็โครงการเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนซึ่งการจัดกิจกรรมของกลุ่มผู้บำเพ็ญประโยชน์นี้จะเป็นการสร้างจิตใจของเยาวชนให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมรวมถึงจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมบางครั้งของสมาคมนี้อาจจะไม่ต่อเนื่องมากนักจึงทำให้กิจกรรมอาจจะไม่ได้อยู่ในแผนของโรงเรียนเท่าที่ควรค่ะในลำดับต่อไปลำดับสุดท้ายก็คือกิจกรรมยุวกาชาติซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการขึ้นโดยสภากาชาติไทยนะคะโดยกองอนุกาชาติไทยในเกิดขึ้นในปี2565โดยหลังจากนั้นก็เปลี่ยนไปสังกัดกรมพละศึกษาซึ่งกิจกรรมยุวกาชาตินี้เป็นกิจกรรมที่ให้กับสมาชิกทั้งในระบบโรงเรียนและก็นอกระบบโรงเรียนโดยเป็นกิจกรรมที่ให้เยาวชนนั้นได้มีการพัฒนาตนเองโดยทางด้านจิตใจและคุณธรรมนะคะโดยทำให้เยาวชนนั้นได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ให้บริการสังคมตามความรู้ความสามารถที่ตนมีอยู่โดยจะเน้นการปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดีตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยให้เยาวชนได้ศึกษาความถนัดของตนเองแล้วก็ทำประโยชน์ในความถนัดของตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวชุมชนแล้วก็ประเทศชาติค่ะในกิจกรรมที่2นะคะเป็นกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทซึ่งกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทนี้เป็นที่แพร่หลายมากนะคะในทุกสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งความเป็นมาของค่ายอาสาพัฒนาชนบทนั้นท่านศาสตราจารย์ดร. วิจิตรศรีสะอาดนะคะก็ได้นำแนวคิดมาเผยแพร่ในประเทศไทยในปี2502โดยการออกค่ายในครั้งแรกนะคะได้เน้นการสร้างถาวรวัตถุเช่นโรงเรียนบ่อน้ำศาลาประชาคมเป็นต้นซึ่งเป็นการที่จะให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็เป็นการฝึกการคิดแบบประชาธิปไตยคือต้องเป็นผู้ที่รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันให้เยาวชนได้รู้จักความเหน็ดเหนื่อยและที่สำคัญคือได้สัมผัสถึงความทุกข์ยากของผู้คนที่อยู่ในชนบทนะคะให้ได้รู้จักการใช้ชีวิตอย่างง่ายๆในสังคมชนบทนะคะพอหลังจากนั้นประมาณ9ปีในปี2511นะคะก็ ก็ได้มีการประชุมค่ายอาสาพัฒนาชนบทได้มีข้อเสนอแนะว่าน่าจะมีการพัฒนาจิตใจมากกว่าทางด้านวัตถุก็หลังจากนั้นโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบทก็ยังได้ขยายไปยังโรงเรียนมัธยมตอนปลายนักสำหรับนักเรียนมัธยมตอนปลายนะคะแล้วก็เน้นการเผยแพร่แบบประชาธิปไตยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็มีการจัดค่ายอาสาพัฒนาชนบทแบบกระท่อนกระแท่นนะคะจนมาในปี2521นะคะก็ได้มีการเริ่มต้นใหม่โดยเน้นการให้นิสิตนักศึกษาได้มีกิจกรรมโดยเน้นทางด้านกีฬาศิลปวัฒนธรรมแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองโดยหลักๆแล้วนะคะวัตถุประสงค์ของค่ายอาสาพัฒนาชนบทนั้นมี2ข้อใหญ่ก็คือว่าเพื่อให้นิสิตนักศึกษาเยาวชนได้พัฒนาตัวนักศึกษาเองอันที่2ก็คือเพื่อพัฒนาชุมชนนะคะในกิจกรรมสุดท้ายในหัวข้อสุดท้ายก็คือในกิจกรรมลำดับที่3ในเรื่องของการจัดตั้งชุมนุมในสถาบันการศึกษาโดยชุมนุมหรือว่าชมรมหรือว่าสโมสรนะคะมีความหมายเดียวกันนะคะบางที่อาจจะใช้ชื่อไม่เหมือนกันโดยหมายถึงการรวมกลุ่มสนใจมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความสนใจร่วมกันโดยวัตถุประสงค์หลักๆของการจัดตั้งชมรมหรือชุมนุมหรือว่าสโมสรนะคะก็เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความสามารถพิเศษออกมาซึ่งความถนัดความสนใจของตนเองได้มีกิจกรรมทำงานร่วมกันมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นมีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์มีความสามัคคีมีความรับผิดชอบมีความเสียสละต่อส่วนรวมรวมทั้งพัฒนาในเรื่องของการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีอีกทั้งกิจกรรมทั้งหลายจะทำให้นักศึกษารู้สึกผ่อนคลายเพลิดเพลินนะคะสนุกสนานแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือได้มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนแล้วก็ครูยังจะทำให้เกิดประสบการณ์ที่ดีกับนักเรียนทำให้นักเรียนได้มีการพัฒนาบุคลิกภาพมีความเชื่อมั่นมีบุคลิกภาพที่อ่อนโยนมีวินัยมีการควบคุมตนเองในการทำงานกับผู้อื่นอันนี้เป็นเป้าหมายหลักในการจัดตั้งชุมนุมในสถาบันการศึกษาค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับจะเห็นว่าการจัดกิจกรรมเยาวชนเพื่อการพัฒนาสังคมนั้นมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโดยทั่วไปก็คือเพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาความสนใจและความสามารถพิเศษพัฒนาตนเองพัฒนาด้านจิตใจน้ำใจและศีลธรรมพัฒนาการอยู่ร่วมกันและพักผ่อนหย่อนใจรวมทั้งพัฒนาสังคมไปพร้อมๆกันนั่นเองโดยเฉพาะกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาเป็นกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างความสามัคคีสร้างความสำนึกให้เยาวชนรู้จักรับผิดชอบและเสียสละที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือช่วยพัฒนาเยาวชนทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับรายการในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ดร.วรภาสบายยิ่งไว้เป็นอย่างมากนะครับที่กรุณาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับทางรายการนะครับรายการนี้พิรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชีววิชากิจกรรมและประสบการณ์เยาวชนได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ